Kādēļ ir pieņemts šāds lēmums iesaistīt zemesargus?
25. martā mēs saņēmām lūgumu no Latvijas valsts robežsardzes sniegt ierobežotu palīdzību ārējās robežas apsardzē un vēlāk arī pastiprināt, teiksim tā, kontroli uz iekšējās robežas ar Igauniju un Lietuvu. Mēs, protams, esam gatavi Latvijas valsts robežsardzē palīdzēt un es kopā ar komandieri pieņēmu lēmumu nosūtīt sākotnēji uz austrumu robežu papildus 40 zemesargus un profesionālā dienesta karavīrus, tāpat tās arī 10 automašīnas, kas, teiksim, nodrošinās šo transportu. Tāpat tās mēs kopā ar valsts robežsardzi pastiprināt kontrolēsim 4 posteņus uz Latvijas-Igaunijas robežas un 2 posteņus pārbraukšanas vietas uz Latvijas-Lietuvas robežas. Tas viss notiks kopā zemesargiem vai mūsu karavīriem ar valsts robežsargiem un pēc būtības nu, mēs centīsimies tātad iespēju robežās papildus tātad kontrolēt to, lai šeit nebūtu neatļauta kustība, lai šeit nepārvietotos tie, kuriem ir uzlikts pašizolēšanās, pārbaudīsim papildus dokumentus, teiksim tā, darīsim visu, lai Latvijas robeža un Latvijas sabiedrība būtu drošāka.
Un tas būs no nākamās nedēļas?
Tas būs no nākamās nedēļas. Un šeit tiks iesaistīti zemesargi no 3 mūsu brigādēm, Vidzemes brigādes, Latgales un Rīgas brigādes. Un paralēli tam arī Vidzemes brigādei esmu devis rīkojumu sagatavot 2 vada līmeņa teltis ar visiem elektrības pievadiem, generatoriem, siltumu, vispārējo. Ja gadījumā būs lūgums no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, mēs varēsim arī no Vidzemes brigādes šīs te teltis viņiem izsniegt, un mēs varam arī, protams, sniegt lielāku palīdzību. Mums ir arī citi plāni, kā aktīvāk iesaistīties, ja tas būs nepieciešams, bet par to jau runāsim nākošnedēļ.